Týden zodpovědného hraní je novinka, která připadla na tento týden. Jsme tedy v jeho šestém dni. Mým hostem je Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Co je to tedy týden zodpovědného hraní? V čem vidíte smysl této osvětové akce?
Týden zodpovědného hraní pro mě má vlastně tři takové základní pilíře. Tím prvním pilířem je osvěta, to znamená, chceme mluvit o tom, co to je hraní hazardních her, co to je problémové hraní hazardních her. Tím druhým pilířem je prevence, to znamená, chceme komunikovat, jaká pravidla by si hráč měl nastavit, aby hraní pro ně bylo zábavou, aby se mu nevymklo z rukou. A tím třetím pilířem je pomoc. To znamená pro ty hráče, kteří už ten problém mají nebo se k němu blíží, tak komunikovat ty možnosti, které mají k tomu, aby vyhledat pomoc a kde můžou dostat tu pomocnou ruku.
Ten třetí pilíř v čem zejména spočívá? Jak se dá takovým lidem, kteří propadnou hazardu, pomoci?
Těch nástrojů je celá řada. Můžeme mluvit o těch legislativních nástrojech, ale ten náš projekt je vlastně samoregulační. To znamená, na úrovni těch provozovatelů hazardních her se například snažíme vyvinout nástroj, který má včasně detekovat problém, který u těch hráčů může vznikat. Včasně vlastně rozpoznat, kdy ten hráč může nad tím svým hraním ztratit kontrolu. Pokud se něco takového děje, tak toho hráče na to ty zapojení provozovatele upozorní a nabídnou mu tu pomocnou ruku, která může být v podobě například výzvy, ať si dá pauzu, ať si nastaví limit, anebo to může být odkaz na některé z našich zapojených poradenských center, kde dostanou odbornou pomoc.
Týden zodpovědného hraní už máme skoro za sebou. Ředitel pořádajícího institutu Jan Řehola je naším hostem. Hazard a zodpovědnost jsou minimálně z jazykového hlediska antonyma, pojmy, které se navzájem vylučují. Dá se tedy hrát zodpovědně?
Podle mého názoru jednoznačně. Pokud se podíváme na vlastně prevalenci problémového hraní ve společnosti, tak vidíme, že problémových hráčů jsou 3%. To znamená, 97% obecné populace buď hazardní hry vůbec nehraje, anebo s hraním hazardních her nemá žádný problém. Ty 3% se může zdát jako malé číslo, na druhou stranu je to stále číslo, které je potřeba se jim zabývat. Ale to, že si někdo vsadí jednou za čas sportku nebo koupí stírací los nebo vsadí na výsledek sportovního zápasu, nedělá gamblera. Pokud se mu to vymkne z rukou a tráví tím více času, než by chtěl a na úkor jiných osobních zájmů, koníčku nebo pracovní činnosti, pak samozřejmě jako s jakoukoliv jinou činností se to už může přerůstat do nějakého problémového chování.
Kdo se tedy zapojil do týdne zodpovědného hraní?
Ten projekt je velmi široký. My se vlastně snažíme působit jako takový most, který zastřešuje jednak ty zapojené provozovatele a zároveň se nám zapojí další členové. Kromě těch zapojených provozovatelů právě spolupracujeme s adiktologickými centry, se službami pomoci, kde můžu jmenovat například Společnost podané ruce, Sananim, Prevent, Renady a tak dále. Čili je to skutečně program, který by měl vlastně zapojit jak hráče hazardních her, tak provozovatele, tak vlastně ty služby, které tím případným problémovým hráčům tu pomoc jsou schopni nabídnout.
Jak jste řekl, spolupracujete s největšími českými hazardními firmami. Jaká je jejich role v celé iniciativě?
Já bych řekl, že klíčová. Víceméně tento program by bez nich nedával smysl, my bychom si asi mohli nastavit nějaká pravidla, ale pokud by je provozovatelé nedodržovali a sami by se dobrovolně nezavázali k tomu, aby kodex zodpovědného chování, který podepsali, dodržovali, by vlastně ten náš projekt neměl žádný smysl. Čili provozovatelé hazardní her, kteří se do toho programu zapojili, jednoznačně deklarovali, že jsou připraveni pracovat na tom, aby se, dejme tomu, procento problémových hráčů zmenšovalo, aby si o těchto hráčů, a to byl velmi silný závazek, kteří generální ředitelé konstatovali, pokud možno nevzali ani korunu.
Jak se vám povedlo posadit k jednomu stolu největší konkurenty v oboru?
Nebudu zastírat. Ten hlavní důvod, proč se to podařilo, byl podle mě ten, že vlastně každá z těch společností, která je dnes zapojená, prošla nějakým vývojem. Myslím si, že před 5 lety by to bylo velmi složité něčeho takového dosáhnout. Nyní, já nechci spekulovat, u každé té společnosti ten důvod může být jiný, ale nyní je opravdu z každé z nich cítit, že ctí nějakou společenskou odpovědnost, že chtějí ten svůj biznis dělat dlouhodobě udržitelně, že ví, že těch problémových hráčů není tolik, aby v případě, že s nimi začnou pracovat a začnou případně od nich ty peníze odmítat, aby jim to ten biznis zásadně poškodilo. Takže podle mě to bylo vhodné načasování a schopnost komunikace a skutečně to, že všechny ty zapojené společnosti sami už byly nastaveny k tomu, že něco podobného chtějí dělat.
Neméně důležitá je spolupráce s adiktology. Jak vypadá jejich zapojení do projektu?
My, když jsme uvažovali o tom, jakým způsobem těm hráčům, kteří ten problém mají pomoci, tak jsme uvažovali o tom, že budeme mít vlastní linky pomoci, vlastní adiktologi, vlastní terapeuty, vlastní lidi, kteří dokážou pomoct s tou ekonomickou situací, insolvencí a tak dále. Ale vlastně jsme zjistili, že bychom jenom vynalezli znovu kolo. To znamená, ten náš projekt se snaží o to, abychom tyto služby, které existují a poskytují ty své služby velmi kvalitně a dobře, tak je vlastně jenom propojit s těmi jejich v úzovkách zákazníky, to znamená s těmi lidmi, kteří tu pomoc potřebují a kteří jsou právě u těch provozovatelů hazardních her. Čili v tom vnímám to velké kouzlo, že tyto společnosti samozřejmě jsou veřejně prospěšné a nemají příliš prostředků na to, aby své služby nějakým způsobem dokázaly propagovat. A my vlastně ty jejich služby, které jsou funkční, dokážeme dostat přímo k těm hráčům, kteří by tu pomoc jejich mohli teoreticky potřebovat.
Jaké akce už v rámci týdne proběhly?
Vyzývám posluchače, že můžou se klidně podívat na stránku www.zodpovědnehraní.cz, kde je vlastně celkový přehled. Ty akce jsou komunikační, to znamená, běží nám v celostátních médiích i v televizích spoty, které právě vyzývají hráče k tomu, aby hráli zodpovědně, aby si nepůjčovali do hry, aby nehráli, pokud jsou například pod vlivem alkoholu a tak dále. Dále jsou tam dny otevřených dveří v těch poradenských centrech, to znamená ty poradenská centra, které jsou zapojená, jako jsou Poradené ruce, Renady, Prevent a tak dále, tak mají speciální dny, kdy hráči mohou přijít bez objednání a popovídat si o svém případném problému s hraním hazardních her. Na našem webu je e-mailová schránka, kam můžou hráči psát a je tam terapeut, který je připraven pomoct. Čili těch akcí je celá řada a opět, pokud kdokoliv cítí, že má problém s hraním hazardních her, by se chtěl dozvědět o tom, jak ten problém nemít, určitě zavítejte na náš web a věřím, že tam najdete akci přímo pro vás.
Jak se na vaši iniciativu tváří státní orgány?
Opět musím říct, že velmi dobře a že jsem za to velmi rád. My jsme tu iniciativu představili září tohoto roku. To, co se ke mně tak jako dostane, tak mi přijde, že opravdu ten stát vnímá tu iniciativu velmi dobře. Skutečně ta hlavní snaha je být jaksi o krok napřed. Nedělat plošnou regulaci, která právě těm problémovým hráčům třeba nemusí tolik pomoct, ale naopak vytipovat právě ty 3% těch problémových hráčů včas, dříve, než se u nich ten problém rozvine, a v případě, že se rozvine, tak těmto 3% adresovat tu pomoc místo jakéhosi kobercového náletu, se skutečně jako laserově zaměřit na ty problémové hráče a jim tu pomocnou ruku podat.
Mimochodem, český trh je poměrně přísně regulován. K čemu slouží? Co to vlastně je Institut pro regulaci hazardních her, který vedete?
Je to vlastně jakési sdružení, které dnes zastupuje 95% trhu, legálního trhu hazardních her v České republice. A tou primárním účelem bylo právě vytvořit jakousi platformu, která bude partnerem státu k tomu, jakým způsobem regulaci tohoto fenoménu nastavovat. Z těch zkušeností vlastně víme, že ne vždycky je úplně jednoduché, pokud ty dva světy existují odděleně, pokud je to stát, který nastavuje nějaká pravidla, pokud je to nějaký biznis, který si o těch pravidlech myslí své. Ta snaha byla skutečně ten trh jako sjednotit a vytvořit jednotnou komunikační platformu, která bude schopná tomu státu být partnerem v té debatě o tom, jak udělat právě třeba to, aby se těm problémovým hráčům pomohlo.
Říkáte, že vaším posláním je sjednotit hazard v odpovědném přístupu. K iniciativě se přihlásili Tipsport, Šance, Fortuna, Saska. Marně tam ale hledám ten klasický, řekněme, tvrdý hazard, sjednot typ provozovatele kamenných heren. Připojí se také, a pokud ne, nebude zodpovědný přístup té velké čtyřky vhánět hráče do náručí těch, řeknu, méně zodpovědných?
Již dnes se do toho programu zapojují i právě provozovatelé těch kamenných her na kasín. To znamená, ten program je otevřený, je samoregulační, my nejsme schopni nikoho nutit se do programu zapojit, je to dobrovolný program společenské odpovědnosti. Nicméně již dnes vidíme, že značná část toho trhu skutečně vnímá to, že takový projekt je možná na místě a zapojí se do něj i právě provozovatelé kamenných her na kasín. Takže věříme, že i v tomto bodě ten počet zapojených členů bude růst.
Vaší ambicí je postupně zapojit všechny firmy?
Ano, samozřejmě, v tom je ten projekt unikátní, protože ten projekt, třeba dejme tomu na tu včasnou detekci problémového hráčství, v určitých obdobách funguje v zahraničí, ale funguje na úrovni těch jednotlivých provozovatelů. To znamená, každý jednotlivý provozovatel si nastavuje svá vlastní pravidla, svou vlastní společenskou odpovědnost, identifikuje problémové hráče ve svůj vlastní okamžik, kdy uzná za vhodný a nabízí mu pomoc, kterou on sám vyvinul. to, co je skutečně světově unikátní, je to, že nám se podařilo vlastně sjednotit takhle velkou část toho hazardního trhu a ty pravidla jsme potom schopni nastavit napříč celým tím trhem. To skutečně ve světě nemá obdoby.
Nutno říct, že tento týden zodpovědného hraní není jednorázová akce. Je to tak?
Je to tak. Ten projekt je dlouhodobý, to znamená, ta snaha je skutečně tu společenskou odpovědnost v tomto odvětví pozvednout, zvýšit ochranu, kterou hráči v tomto projektu mají, nabídnout vlastně pomocnou ruku a prevenci pro to, aby se případně to problémové hráčství neprohlubovalo. A to jsou samozřejmě cíle, které není možné splnit za týden ani za rok. Čili ten projekt je skutečně plánován jako dlouhodobý s cílem skutečně dosáhnout toho, aby pro naprostou většinu hráčů bylo hraní hazardních her zábavou a ne nějakým velkým problémem.
Inspirovali jste se k této iniciativě někde v zahraničí?
Jak jsem říkal, v zahraničí podobné projekty fungují, ale skutečně fungují na úrovni jednotlivých provozovatelů. To znamená, v tomto je ten projekt opravdu unikátní a pokud jsem o něm mluvil na různých odborných mezinárodních konferencích, tak to skutečně bylo vyzdvihováno, že nevnímají, že by něco takového ve světě nebo v Evropě fungovalo. Takže inspirace tam byla z pohledu přístupu k té seberegulaci. Ovšem, o čem jsme se to snažili rozšířit, je to, že skutečně ten jednotný rámec chceme nastavit pokud možno pro celý trh jednotně.
Herní průmysl společně připravil týden zodpovědného hraní. My o tom mluvíme s Janem Řeholou, ředitelem Institutu pro regulaci hazardních her. Jaké jsou tedy zásady bezpečného hraní?
Je to jakési desatero, které opět hráči mohou najít na našich stránkách. Některá ta pravidla už jsem tady zmiňoval, to znamená, hráč by si měl dopředu nastavit nějaký rozpočet, ze kterým chce hrát. Neměl by překračovat limity, ať už se týkají finanční limity nebo časové limity, kterou tou hrou sází. Neměl by si do hry půjčovat, neměl by hrát pod vlivem návykových látek a tak dále. Pak jsou to nástroje, které jsou zde už z regulace, to znamená, máme zde sebevzetí opatření, to znamená, hráč v procesu registrace si musí nastavit nebo musí být seznámen s možností nastavit si jednotlivé limity, které potom jsou vymáhány. Máme funkční rejstřík vyloučených osob, to znamená, že tady celá skupina lidí, kteří z hraní hazardních her jsou úplně vyloučeny. Čili opět je to takový jakýsi koktejl jak těch regulačních opatření, seberegulačních na úrovni těch provozovatelů, o kterých tady mluvíme, a zároveň jakýchsi vnitřních limitů toho hráče, protože bychom neměli zapomínat na to, že na konci dne je to skutečně odpovědnost každého z nás a každou činnost můžeme dělat odpovědně nebo neodpovědně.
S Janem Řeholou dnes na Radiožurnálu mluvíme o týdnu zodpovědného hraní. Jak velké procento hráčů u nás má sklon k rizikovému hraní? Vy jste mluvil o zhruba 3%.
Je to tak, takhle se pohybuje prevalence problémového hraní. Těch metod, jakým způsobem se to měří, je samozřejmě víc a docházejí k odlišným číslům. Nicméně vždy jsou to nižší jednotky procent. To znamená, pohybujeme se opravdu v tomto nižším rámci. 3% lidí z celkové populace, to samozřejmě nejsou 3% hráčů, během roku si vsadí přibližně 50% české populace. Pokud to obecníme, tak je tady 5 milionů hráčů hazardních her a 3% z nich tedy mohou mít nějaký problém.
Hraní má být podle vás zábava. Kde tedy končí hra a začíná hazard?
To je velmi dobrá otázka. Samozřejmě se na ní velmi složitě odpovídá, protože je to velmi individuální. Ale pokud bych to měl nějakým způsobem zobecnit, tak zábava končí tam, pokud ten hráč už tou hrou tráví například víc času, než sám by chtěl, pokud se mu vkrádají myšlenky na hru do dalších jeho činností, pokud ho to zdržuje od pracovních činností, pokud zanedbává své nejbližší koníčky a tak dále, tak pak už to přestává být zábava a už je to jakýsi alarm, že by bylo dobré s tím něco dělat.
V čem tedy tkví zejména rizikové chování hráčů? Teď myslím, jak se to projevuje navenek, jak třeba někdo může poznat, že jeho blízký propadl gamblerství.
Opět těch projevů může být celá řada, o některých jsme tady mluvili. To znamená, může začít zanedbávat činnosti, kterým se věnoval předtím, může začít zanedbávat své blízké, může začít být více podráždění, může začít schovávat to, že hraje, může začít o tom lhát, o času a o penězích, které hazardní hře věnuje a tak dále. A myslím, že blízký skutečně problémových hráčů dokážou potvrdit, že po nějakém čase už to může být problém skrývat.
A dá se říci, které prostředí je rizikovější, online nebo offline, nebo na tom nezáleží?
Z mého pohledu na tom nezáleží. Skutečně problémové hraní se dá vybudovat víceméně na jakékoliv hazardní hře. Samozřejmě některé hry k tomu jsou náchylnější než jiné. ale nedá se zobecnit, že by kamenné prostředí nebo online prostředí bylo bezpečnější než jiné. Skutečně ty principy jsou podobné. Tím, že dnes je již povinná registrace jak v tom kamenném prostředí, tak v tom online prostředí, tak disponujeme velmi dobrým nástrojem, protože každý hráč je registrován, máme veškerá data o jeho hře a tím pádem jsme schopni právě například se na jeho hráčskou historii podívat, zpětně vyhodnotit ty rizikové momenty a potom tyto momenty zobecnit na celou tu hráčskou populaci v reálném čase a jsme schopni právě ty hráče včas upozornit, pokud tu kontrolu začínají ztrácet.
Dá se na těchto hazardních hrách skutečně zbohatnout?
No, procento hráčů, kteří se živí hraním hazardních her, je skutečně velmi malé, takže určitě v některých případech se na tom zbohatnout dá, ale lidé by neměli začít sázet s vidinou toho, že začnou vydělávat velké peníze, že nebudou muset chodit do práce. To samozřejmě bývá velmi často cesta právě do těch problémů. Čili ano, to procento hráčů nějaké je, ale naprostá většina hráčů hraním hazardních her nevydělává. To ovšem neznamená samo o sobě, že hned jsou problémoví hráči, protože existuje celá řada dalších činností, na kterých lidi prohrávají své peníze nebo utrácejí své peníze a nedělá to z nich ještě problémové uživatele.
Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her, je hostem Radiožurnálu. V týdnu zodpovědného hraní jste se zabývali otázkami jako pro koho a do jaké míry je hraní opravdu rizikové. Jakou odpověď na to máte vy?
Existují rizikovější skupiny samozřejmě než jiné. Dost často jsou tím například ohroženi mladí muži. Potom zase poněkud paradoxně jsou to například lidé staršího věku, například na 60 let. Například takovou jako typickou rizikovou skupinou můžou být například bývalí profesionální sportovci, kteří k tomu prostředí samozřejmě mají blízko a zároveň třeba disponují nějakými finančními prostředky. Čili existují určité fragmenty, na druhou stranu jako jakékoliv jiné závislosti, ta si asi nevybírá a je možné skutečně do toho spadnout pro kohokoliv.
A jsou ta současná opatření pro regulaci hazardu skutečně funkční?
Určitě. Z mého pohledu ten zákon z roku 2018 přinesl opravdu velkou změnu. A ta největší změna z mého pohledu právě spočívá v tom, že máme povinnou registraci víceméně do všech typů hazardních her. To znamená, přístup k hraní hazardních her je dnes velmi omezen. Pokud není ověřena moje totožnost, zletilost přes základní registry, ověření přes bankovní identitu a tak dále, tak si vlastně dnes nejsem schopen vsadit ani korunu na jakýkoliv sportovní zápas nebo zajít do kasína. V tomto, a není to nic, co by ve světě bylo úplně standardní, to znamená, opět pokud se podíváme na to mezinárodní srovnání, tak ten český přístup k regulaci, to se říká přístupu k samotnému hazardu, je v dnešní době velmi přísně regulován.
No, kdybychom to srovnali s okolními státy, platí to, co říkáte, že jsme na tom možná lépe?
Jednoznačně. I v porovnání s těmi okolními státy, ta míra regulace v České republice, o které jsem mluvil, ať už je to ta povinná registrace všech sázejících, povinné nastavení si limitů, máme vlastně celostátní rejstřík, ve kterém jednak jsou skupiny osob, které si vsadit nemohou ani korunu, ale zároveň se každý do něj může dobrovolně zapsat. To znamená, pokud někdo nechce hrát hazardní hry nebo chce mít své hraní, vymklo se mu natolik, že se chce úplně vyloučit z možnosti hrát, tak se vlastně jednoduše zapíše do tohoto registru a vlastně už žádného legálního provozovatele si nevsadí ani korunu. To znamená, pokud to porovnáme například s ostatními závislostními statky, jako je přístup k alkoholu nebo přístup k tabáku, tak a možnost vůbec vyloučit se z užívání těchto návykových látek, tak v oblasti hazardu je ta regulace velmi přísná.
Jak vypadá takový absťák v případě gamblera?
Opět se bude projevovat asi velmi podobně jako u těch látkových závislostí, to znamená, je to nějaké nutkavé myšlenky na hru a tak dále. Ten rozdíl oproti právě těm látkovým závislostem, jako je alkohol nebo tabák, je ten, že zde chybí ta substance, kterou člověk dává do těla, čili odehrává se to někde na úrovni psychiky, není zde ten fyzický stav, který se projevuje právě, pokud mi chybí nějaká látka, kterou do těla dávám.
Dá se gamblerství vyléčit? Tam se proto, že pokud vím, tak alkoholik už se nesmí nikdy v životě napít. Čili hráč už nesmí skutečně nikdy zkusit tu svoji vášeň?
To je opravdu velmi podobné jako s tím alkoholem. To znamená, pokud ten hráč se dostane do nějaké jako velmi vážné fáze toho patologického hráčství, tu už se nebavíme o problémovém hráčství, o nějakém patologickém, pak se zdá, že opravdu ta abstinence, úplná abstinence je pravděpodobně jediná cesta. K tomu právě může sloužit ten rejstřík vyloučených osob, kam se takový hráč, který například vyhledá léčbu, může zapsat a pak vlastně je opravdu velmi efektivně z možnosti hrát hazardní hry úplně vyloučen.
Co může být takovou náhradou sázení?
Jako u jakékoliv jiné závislosti, my se na tu závislost právě snažíme koukat trošku šířeji a snažíme se tomu fenoménu jako porozumět a edukovat společnost v těch širších konotacích, protože to, co vidíme, je, že pokud ten hráč skutečně má nějaké predispozice, tak pokud pouze jako na sílu odstraní jednu závislost, tak velmi jednoduše může sklouznout do jiné. To znamená, z tohohle důvodu my se opravdu snažíme dát tu pomoc jakousi komplexní, aby ten hráč mohl třeba například i pochopit, co ho vede k tomu impulznímu závislostnímu chování a jak vlastně odstranit tuto vnitřní příčinu, aby pouze nesubstituoval jednu závislost druhou.
Povídáme si s Janem Řeholou. Jak jste se dostal do čela Institutu pro regulaci hazardu? Co vás k této problematice přivedlo?
Tak já jsem dřív působil na Ministerstvu financí, právě v odboru, který reguluje hazardní hry. Takže jsem na tu regulaci koukal, dalo by se říct, z druhého břehu, ale já to nemám moc rád, protože já vlastně zde nevidím žádný první a druhý břeh, protože když se podíváme na ty zájmy, ať už je to státu, anebo těch legálních provozovatelů, tak z mého pohledu jsou skutečně z 90% stejné. Možná se neshodnou na míře zdanění, ale víceméně na tom, aby hráči byli chráněni, aby tam nedocházelo k podvodům, aby se tam neprali peníze, aby ta hra byla fair a právě i na tom, a to je teď zřejmé, na tom, aby ty hráči nepropadali té hře, na tom vlastně je úplně společný zájem toho státu i těch provozovatelů. Takže ten důvod, proč jsme založili Institut pro regulaci hazardních her, byl právě ten, abychom dosažení těch cílů, které jsme potom následně viděli, že jsou velmi podobné, dokázali pomoct i z toho pomyslného druhého břehu.
Na druhou stranu je to obrovský příjem do státní pokladny, čili stát má k tomu přístup trošku dvojaký, ne?
Je zlek. Když se podíváme na ty čísla, tak vlastně vidíme, že největším provozovatelem hazardu dnes je stát. To znamená, ze všech, pokud sečteme příjmy všech provozovatelů a porovnáme to se státním rozpočtem, tak uvidíme, že příjem do státního rozpočtu vlastně převýší velmi pravděpodobně příjem všech těch legálních provozovatelů. Ale i tady, jakkoliv jsem říkal, že možná v té daňové otázce se neshodnou ty subjekty, tak i tady vlastně ta shoda je, protože i ten stát, i ty provozovatelé chtějí tu míru toho zdanění takovou, aby vlastně dokázali legálně podnikat a ten stát z toho generoval příjmy do svého státního rozpočtu. Pokud to s tou mírou přežene, tak značná část toho biznesu potom přechází někam do ilegality, kde stát z toho nemá ani korunu a ty hráči nejsou vůbec chráněni, jak na úrovni té regulace, to znamená, nikdo neověřuje jejich věk, zletilost, nikdo nenutí si nastavovat cenzurující opatření, tak na úrovni té seberegulace, protože představa, že by takový nelegální provozovatel někde z Kajmanských ostrovů vyhodnocoval hráčovo chování a upozorňoval ho na to, že může mít problémy, skutečně iluzorní.
Jste vy sám v nějakém smyslu hráčem?
V nějakém smyslu možná ano, nejsem nějak vášnivý hráč hazardních her, na druhou stranu věřím, že patřím právě mezi těch 97%, co má své hraní pod kontrolou, to znamená, není to tak, že bych byl absolutní abstinent, občas si sledím na výsledek nějakého sportovního zápasu nebo voleb, například nějaké politické události, víceméně společensky jednou nebo dvakrát zajdu do kasína zahrát si karetní hru nebo ruletu. Myslím si, že na to, aby program společenské odpovědnosti dělal úplný abstinent, který o tom problému nic neví, že je možná lepší skutečně patřit mezi ty, kteří to hraní mají pod kontrolou.
Co je to portál Naberte kurz?
To je portál společnosti Podané ruce, která je zapojená do našeho projektu. Je to velmi funkční model, ve kterém se snaží hráčům poskytovat pomoc ve smyslu konzultací, ať už ve formě telefonické linky pomoci nebo například chatu s zapojenými odborníky, terapeuty a adiktology. Čili je to přesně ten portál, který zde existuje, je funkční a pravděpodobně třeba značná část hráčů o něm bohužel nevěděla. A proto jsme ho vlastně s jejich souhlasem a se souhlasem Podaných rukou zapojili do našeho projektu.
Po zkušenostech z letoška chystáte pokračování podobné akce, jako je ten týden zodpovědného hraní?
Určitě. My vlastně jednoznačně si chceme vyhodnotit výsledek výstupy tohoto týdne zodpovědného hraní právě z pohledu toho, kolik se nám ozvalo hráčům, jaký to mělo ohlas a tak dále. A jak jsem říkal, tento projekt není jednorázový, ale rádi bychom hráčům podali tu pomocnou ruku dlouhodobě a hlavně pomohli k tomu, aby to hraní pro ně bylo zábavou a do těch problémů skutečně nespadli.
Hostem Radiožurnálu byl dnes Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuji vám i posluchačům. Hezký den, naschledanou.